Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У праській студії перед мікрофоном автор і вкладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Горан Мілоєвич. Першим апостольським нунцієм в Україні був італієць Антоніо Франко, відтак хорват Микола Етерович. З 2004 року апостольським нунцієм став ще один уродженець Балкан, словенець архієпископ Іван Юркович. Вірчі грамоти президентові України він вручив 16 червня 2004 року. Іван Юркович дав інтерв'ю нашому київському кореспондентові Тарасові Марусику. І ми пропонуємо вам його сьогодні у програмі «Споконвіку було слово» на хвилях Радіо Свобода.
Папа Римський віддавна має право призначати і посилати своїх легатів або посланців як до окремих церков, так і до держав або інших суб'єктів міжнародного права. Коли папський посланець водночас виконує функцію постійного представника при главі держави та у відносинах з церковною ієрархією, він одержує звання апостольського нунція і має дипломатичний ранг посла. В католицьких країнах апостольський нунцій, як правило, є де юре деканом дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні. Говорить його преосвященство апостольський нунцій в Україні Іван Юркович.
Може бути, невідомо, ваша публіка не знає, що я із Словенії і, значить, вступив в дипломатію Святого Престола в 1980 году.
Іван Юркович володіє італійською, англійською, російською, іспанською, німецькою та французькою мовами. Українською також може спілкуватися, двічі на тиждень займається з викладачем, але це ще недостатньо для вільної розмови. Тому він запропонував відповідати на мої запитання російською мовою. В Україну, каже нунцій, його привело Боже провидіння, і тут почуває він себе як дома. Цікаво, що його дід під час Першої світової війни потрапив у полон і перебував у Рівному. До України Іван Юркович працював у різних країнах, але вже 14 років він виконує свою місію на східнослов'янських теренах – у Росії, Білорусі і тепер в Україні. До речі, богослужіння в Білорусі він вів по-білоруськи, а в Україні, звісно, по-українськи.
Ви знаєте, я приймаю теж традиції, які були в нунціатурі. Звісно, тут всю латинську службу, яку маю, я служу на українській.
Звичайно, тут усю латинську службу, яку маю, я служу українською. Повинен сказати, що забув російську службу. Ви знаєте, у Москві я служив російською. А зараз навіть читати по-російськи мені щось заважає, тому що українську службу знаю вже на пам'ять. Мені здається, що служба звучить так по-справжньому, по-церковному.
Мені здається, що служба звучить так по-настоящому, по-церковному.
Я запитав апостольського нунція в Україні, якими з його погляду мають бути взаємини між греко-католицькою і римо-католицькою церквами в Україні.
Це завжди так, ви знаєте, як в сім'ї.
Це завжди так, як у сім'ї. Якщо дивитиметесь на сім'ю, коли вона усміхається і всі задоволені, тоді складається враження гармонії. Звичайно, в житті народу, як і у взаєминах між церквами, є все, і одне, і друге. Але ми повинні дивитися на об'єктивні параметри. Мені здається, що ці об'єктивні параметри непогані. Якщо дивитися глобально, з перспективи історії, оцінюючи те, що було 100-200 років тому, можна сказати, що так добре, як тепер, ще ніколи не було.
Можна сказати, що так хорошо, як зараз, ще ніколи не було.
Перериваючи інтерв'ю папського нунція у Києві, ми пропонуємо слухачам програми «Споконвіку було слово» інформацію з релігійно-політичного життя в Україні. Серед суспільних інституцій найбільшою довірою українців користується церква – 59,9% опитуваних. Збройні сили – 47%, система освіти – 47%. Вони мають явно виражений позитивний баланс – довіри, недовіри. Слабко вираженим позитивним балансом характеризується вітчизняний засіб масової інформації. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології Академії педагогічних наук України. І це опитування було проведено 20-27 січня 2006 року. Опитано 2000 респондентів у 334 населених пунктах України. І Тарас Марусик завершує інтерв'ю з папським нунцієм у Києві.
Відповідаючи на запитання про його ставлення до створення патріархату Української греко-католицької церкви, апостольський нунцій в Україні сказав, що це питання прямо і безпосередньо відноситься до компетенції папи, тому він не може вибудовувати якихось нових ліній поведінки. З одного боку, він визнає, що бажання греко-католиків велике, і для цього є всі підстави, в тому числі і наявна внутрішня структура. З іншого боку, для католицької церкви важливими є інші питання, передусім екуменічний діалог і стосунки з православ'ям.
Прежде всего, это есть экуменический диалог и отношения с православием.
Апостольський нунцій Іван Юркович зазначив також, що питання створення патріархату Української греко-католицької церкви є дуже чутливим і треба дочекатися заяви з цього приводу нового папи. Свого часу митрополит Андрей Шептицький висловлювався про можливість приєднання греко-католиків до православних, якщо в Україні буде створена єдина помісна церква. Я запитав апостольського нунція, чи розглядає Ватикан подібний варіант.
Це типічно для восточної церкви, що помісна церква.
Це типовим для східних церков, що коли помісна церква, то народ себе почуває добре. Але в католицькому вимірі такої перспективи немає, як немає для нас і якоїсь окремої форми об'єднання церков. У нас є форма єднання всіх церков, усіх, які були хрещені в ім'я Отця, Сина і Святого Духа.
Всіх церквей, всіх, які були хрещені в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Відповідаючи на запитання про політизованість церков в Україні, апостольський нунцій в Україні архієпископ Іван Юркович сказав, що людина, яка стає священником, не втрачає своїх конституційних прав. Але з іншого боку, якщо він підлягає церковним законам, то має пам'ятати, що його відповідальність перед громадським життям, перед суспільством інша, ніж у мирянина чи будь-якого громадянина. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Ми чули чимало про клінічну смерть, про повернення людських душ, нібито й від самого початку шляху у інший світ, в нірвану, як кажуть буддисти. Послухайте на цю тему поезію українського поета Павла Савченка, який був розстріляний у 1920 році у розквіті сил денікінцями у буремний час громадянської війни в Україні. «Погляд в нірвану» читає Олекса Боярко.
День по ночі, день по дневі, потім знову той же круг. Не забракне діб творцеві між ефірових вертуг. Та не дав Господь людині бути свідком до кінця, запалившись по хвилині, гасне блиск її лиця. Отже, мудрий навіть тута найде ліки на жалі. Смерть розрізує лиш пута бідних мешканців землі. Так утішений не стане він жахатися на ніж. Но в темне черево нірвани він загляне ще раніш. Є прощілина у світлицях освідомлених минут. То мудрець від їх мудриться і знаходить ліки тут. На скривавленому полі зазирнув я в темне там. Та про все ніколи не скажу я вам.
Про письменників, поетів кажуть, що їхній талант даний не інакше, як Богом. Втім, як у минулому, так і тепер про Всевишнього згадують далеко не всі майстри слова. Очевидно, прикладом нерозривного зв'язку митця і творця є творчість відомого українського поета Євгена Маланюка, день народження якого ми відзначали минулого тижня. Тему поезії – релігійної поезії, духовної поезії Євгена Маланюка досліджував у Києві мій колега Микола Закалюжний.
Євген Маланюк належить до тієї когорти письменства, чия творчість наскрізь пронизана релігійними мотивами. Для нього Бог – першооснова всього сущого, минулого, сьогодення і майбуття. Про божественний акорд творчості визначного майстра слова розмірковує науковий співробітник Інституту літератури імені Тараса Шевченка Наталія Лисенко.
Його поезії з Євангелія Піль, Псальми Степу, Молитва. В багатьох віршах ми читаємо дуже цікаві, скажімо, роздуми про Бога, божественність, про божественність землі, української землі, збірка його, скажімо, «Земна Мадонна». Це теж назва, яка пов'язана з багатьма такими чинниками, які можна говорити, скажімо, до його ставлення до образу Мадонни і до України як образу Мадонни. Це дуже велика тема і надзвичайно цікава, і є в літературознавстві вже напрацювання цієї теми. Якщо прочитувати його поезію, то ми в багатьох віршах бачимо дуже цікаві такі спостереження і роздуми. Наприклад, у вірші «Моравська весна» він розповідає про те, як вони літаком летіли з Варшави з дружиною до Морави, це Чехія. І тут закінчується вірш такими от рядками. Звертання до Бога, він не називає ім'я Господа, а говорить тільки «Все створив ти, і світле, і чорне, чи билину, чи птах, чи літак, і машина свій лед рукотворний по землі стеле тінню Христа». Або, наприклад, є в нього поезія, яка теж надзвичайно цікава така, скажімо, історія вірша. Вірш був присвячений Ярославу Івашкевичу. Вірш, який Ярослав Івашкевич помістив до своєї збірки «Поворот до Європи». Вона вийшла в 31-му році у Варшаві. І саме в цьому вірші Маланюк починає вірш з того, що Бог іще в своєму царстві над вигнанцями підносить долоню. Він вірив в те, що Бог беріг іммігрантів і що молитва давала якийсь шлях до того, що його згадують на батьківщині, і він що молиться за цю за батьківщину, за Україну. Він в одному із листів писав такі рядки, що молитва – це наша єдина зброя, обезброєно народу в цій страшній добі всесвітнього божевілля і самозгуби.
І знову ж таки, перериваючи інтерв'ю, ми згадуємо про складні парості гієрархії, у тому числі українського православ'я, як писав Євген Маланюк, і про суспільні біди, в яких і корінилися багато у чому й духовно-релігійні біди українців, як у другому посланні за новозаповітними апостолами, що його написав українцям Євген Маланюк. Читає фрагмент цього послання Олекса Боярко.
Актор чужі малпує міни, круті відсотки тне з легенд, нещадний дурень рота слинить, і всіх їх продає агент. Ця зоологія у Бога усе застує, а збоку десь гірким сміється сміхом Гоголь. З самих себе, бо смієтесь, і корчить постать вовкулачу, і тане сміх у пеклі плачу, і він зникає. І дарма сурмить Шевченкова сурма, бо і трибун грамофоновий, і рідномовний графоман лиш про недолю й чорні брови вискиглюватимуть пеан. Втім, ярмарку все творче гине, задушується все живе, все вічне, робиться хвилинне і стає живучим неживе. І мертві душі бенкетують, защеплюючи, як отрую, ледачу кров, духовий гній всім паростям гієрархії. Герой доби встає в цій аврії космічних бур, космічних гроз, як спраглий містечкових лаврів, здрібнілий мікромалороз. Народи мій, оцей непотріб, ти, за які гріхи придбав, чи не дівоча пристрасть мотрі, мазепи спізнена доба, чи за перебіг надтосковський двірської служби розумовських, чи в погість життєвих спонук, поганих внуків і онук. Із того гойного врожаю вже півстоліття п'ємо жах. Доба нам обжинки справляє на наших душах і тілах. Та ти, не виграшка природи, не примха лиш земних стихій. Ти не загинеш, мій народе, пісняр, мудрець і гречкосій. Бо вірю, судні дні недаром твій чорний рай зняли пожаром, і пломінь слупами росте, сполучуючи з небом степ. І небо сходить на країну крізь зойк заліз, крізь звіря рик, крізь дим руїни, Україну новий узріє чоловік.
Відомим твором Євгена Маланюка на релігійну тематику є поема «Послання». Продовжує дослідник творчості Євгена Маланюка Наталія Лисенко.
Я би хотіла згадати його послання, яке було написано 1925-26 року, і там є розділ, де він роздумує. Якраз це той період, коли на радянській Україні дуже багато говорилося і робилося для того, щоб забути Бога. Він саме в цій поемі говорить, що «І уявивши шлях в майбутнє, збагнете ви, що Бог батьків, кривавій пітьмі диких буднів, вікно в блакить, в буття, в світи, зір неба над скаженим виром, побідний поклик висоти і благодать, не бути звіром. Христос не мрія і не мара, Христос – то чинна путь до Бога, то перш за все моральний труд, і в буднях натхненна Богом праця, випалювати щоденний бруд і виростать, а не скоряться, щоб крізь умовний час землі вростати у неба вічність Божу. Це не безсилий плач у злі, а понад злом крилате можу. Це не в'язничний рай рабів, катастрофічній рівності отара. Ні, це в блакить готичний спів. Це творчість, мужність, слава й кара. Так, кара. Бог не мертвий мир, а чинний меч на землю дав він. Здолавши ніч, з хаосу тьми йде день в багрянородній славі. Це я тільки невеличкі цитувала рядки, але тут знову ж ці поемі він багато роздумує над карою Божою, над темою батьківщини і стосунків до Бога, людини і тої рідної землі. Одна із тем це тема розмови з українськими поетами, зокрема з Рильським, і тема батьківщини. Це протест проти атеїзму, протест проти більшовицької Росії. Протест проти того, що письменники почали писати вірші, в яких славиться партія, і відстоювання України єдиної незалежної. І тут є мотив стосунків із таким польським поетом Підгурським Окуловим, де теж є мозаїчне вкраплення роздуми про Бога. Ця поема вона була надрукована літературно-науковому віснику, який видавав Донцов у Львові. А пізніше він її надрукував у книзі спостережень. Вона вийшла в 1966 році в Торонто. І вже згодом у наш час вона була передрукована в 90-х роках.
Попри можливості, які відкриваються зараз для поширення творчості великих українців, творчість Євгена Маланюка представлена недостатньо. Є надія на те, що християнські організації та церква також долучаться до поширення творчості Євгена Маланюка. І, звичайно, віруючі, серед яких був і Євген Маланюк. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Іван Полюй буде визначна постать, про яку говоритимуть не лише в Україні, але й у світі. Таке майбутнє прогнозували видатному українцеві за його життя. Справді, нині в галицьких містах, краях, де народився Полюй, є вулиці імені Івана Полюя. Його ім'я назване інститутом у Тернополі, але про видатного українця згадують радше на ювілеях. Та й не так багато молодих людей знайдеться, які знають, ким був Іван Полюй, які визначні його досягнення і яка ця людина була глибокою за своєю вірою. Ще у 1886 році у друкарні наукового товариства імені Шевченка у Львові вийшло друком святе письмо Нового Завіту мовою русько-українською, переклали Пантелеймон Куліш та Іван Полюй. Уже роками у Львові на вулиці Івана Полюя встановили наріжний камінь, на якому ще 10 років тому мав би стати пам'ятник видатному фізикові і перекладачеві. Таку ідею ініціювали львівські вузи. Втім, наразі ніхто не може сказати, чи взагалі пам'ятник колись постане. Професор, доктор фізико-математичних наук, автор численних наукових та культурологічних праць Василь Шендеровський постійно працює і нагадує сучасному поколінню про видатні українські постаті. Серед яких імен найпочесніше місце займає, словами Василя Шендеровського, Іван Полюй. Найвизначніший фізик автор Угорщини, людина, яка у другій половині 19-го, на початку 20-го століття формувала світ. Василь Шендеровський розповідає, що у січні 1968 року у Львовському університеті відбулася наукова конференція, присвячена пам'яті Івана Полюя. А однією з найяскравіших публікацій про вченого в радянський час була монографія, видана Союзом українців у Великій Британії, яка називалася «Професор доктор Іван Полюй, винахідник променя X». Тоді серед багатьох вчених України, визнаним світом, таки найбільше замовчувалося саме ім'я Івана Полюя, зазначає фізик Василь Шендеровський. Очевидно, що причин було кілька, і позиція вченого, його перекладацька діяльність. Василь Шендеровський нагадує про заповіт українця з Галичини спочити в українській землі, і це було б найбільшою шаною для видатного українця. Доктор фізико-математичних наук, професор Василь Шендеровський, розповідає про видатного фізика Івана Полюя. Цю розповідь записала моя колега у Львові Галина Терещук.
Це справді велика постать в історії науки, культури кінця 19-го, початку 20-го століття. Людина, як колись сказав Пантелеймон Куліш, про неї скоро буде говорити не тільки Україна, а й весь світ. І справді воно так сталося. Цю людину поважали такі великі вчені, як Альберт Ейнштейн. Його знав Нікола Тесла. До речі, він його вчив виробляти трубки для дослідження. Поважали такі великі вчені, як Іван Горбачевський. Його знав Іван Франко. До речі, Франко високо цінив цю людину як знавця у такій делікатній, як казав Іван Франко, справі знання язика у церковних книгах. Хочу зазначити, що саме Іван Полюй термін свого життя поклав, щоб значить, разом із Пантелеймоном Кулішем, а наостанок із Іваном Нечуєм-Левицьким, дати українському народові таку книгу, як казав колись Сковорода, книгу книг, Біблію. І вони пропрацювали, Іван Полюй на цю працю поклав майже 25 років. А перед цим була така дорога університету у Відні, закінчив теологічний факультет. До речі, після закінчення теологічного факультету написав молитовник українською мовою. Цю людину знали імператор Японії, можна свого часу, можна владці того часу, імператор Росії, який після закінчення свого навчання в Європі Іван Полюй хотів викладати в Києві або у Львові. Йому не дозволили сюди приїхати із тих міркувань, що його в Росії вважали єретиком, підривником ось того уряду царського, бо він написав таку класичну на той час книгу про нерухомі звізди і виходячи з тих досягнень науки. Іван Полюй в разі запровадив трамвай. Він побудував Австро-Угорській імперії електростанції. Він був причетний до вдосконалення телефонної мережі в Європі, тому що вона була недосконала. Він вдосконалював лампочку Едісона. Я хочу сказати, що цього вченого справді, ну, це навіть якби він не був причетний до відкриття X-променю, яке сьогодні ми знаємо, це відкриття носить назву і причетний з іменем Рентгена, і за що, зрештою, Рентген отримав у 1901 році Нобелівську премію, то Іван Полюй, навіть не отримавши відзначення за оце відкриття X-променю, а Іван Полюй ще на 14 років перше винайшов і виготовив сам лампу, яка була запатентована, яку згодом він подарував Рентгенові, адже вони в одній лабораторії працювали в такого великого на той час вченого фізика Кунта в Страсбурзі. Значить, саме на цих лампах їм було зроблено цей винахід. Він на той час зрозумів правильно природу цього відкриття. І, що саме головне, він показав можливість якраз у лютому місяці 1896 року він показав можливість примінення X-променів для медицини. Ми сьогодні просто не можемо уявити сьогодні без оцього відкриття свого життя.
Перериваючи розповідь професора Шендеровського, пропонуємо слухачам програми «Споконвік було слово» вірш-молитва, написаний Пантелеймоном Кулішем, присвячений Іванові Полюйові. Всевишній, я тобі молюся, молекул космоса твого, «Де ти? Хто ти? Даремно б'юся, ні не збагну повік цього. Повік науці не обняти всього, що ти создав єси. Даремно розум наш крилатий шукає краю небеси. Знемігшися на ту пилинку, спускається, що ми звемо вселенною, що на хвилинку її в імперії рвемо. І тут безодня животвору, і тут примудець без кінця. Однаково горі і доли сіяє світ твого лиця. Молюсь, не дай мені розпуки зректися розуму мого. Нехай не гасне світ науки в проміннях сяєва твого. Нехай мій дух в земній юдолі не знижується до звірят. Своєї пресвятої волі нехай вовіки буде свят». І професор Шендеровський завершує розмову про Івана Полюя.
Тобто це була справді унікальна людина, але ось саме я сказав, що його навіть визнавав імператор Японії. Здавалося, за що? Де Японія, де Австро-Угорська імперія? Виявляється, що Іван Полюй написав ще таку книгу, саме той молитовник, і яку намагався через генералів японської армії в час російсько-японської війни, щоб оцим молитовником користувалися українські полонені російської вояки, які служили в російській армії. Саме за цей патріотизм Іван Полюй був відзначений імператором. А на кінці життя можна сказати про імператора Австрії, що він був радником у австрійського імператора. І якби не його така смерть у 1918 році, то він, напевно, був би і, як наш Іван Горбачевський, можливо, міністром освіти в Австрійській імперії. Це дуже, мені здається, актуальний сьогодні такий підхід до повернення великих постатей, особливо для нашого українського народу, зокрема таких, як Іван Полюй, чи там, наприклад, Іван Горбачевський, якого кілька років тому відсвятковували по лінії ЮНЕСКО. Для чого це потрібно саме для нашого народу? Ми повертаємо усвідомлення величі українського народу, тих представників нашого народу, які, справді, як сказав Форман, які творили весь світ в такому, я би сказати, в технічному прогресі. Тому що Іван Полюй, ми бачимо, фактично був одним із таких основних провідних інженерів в Європі. І якщо не згадувати інженера Кжижика, то це була головна постать в цій європейському, скажімо, співтоваристві, яка була експертом, починаючи від будівництва будинків, кінчаючи розроблення зброї. Але я хотів би повернутися до того якраз аспекту питання, яке ви говорили, що повернення, зокрема, такої постаті, як Іван Полюй, для нас сьогодні настільки є актуальним, тому що Іван Полюй показав себе не тільки як великим вченим, а як великим патріотом нашої України. Він мріяв про цю Україну, і справді те, що ми сьогодні маємо, якраз, напевно, він мріяв про таку державу. Повернення таких імен, воно є дуже актуальним і на часі.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово» на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, що її автор і вкладач Василь Зілгалов, допомагав мені за режисерським пультом у празькій студії Горан Мілоєвич. І перш ніж попрощатися з вами, шановні слухачі, хочу нагадати вам слова видатного українського фізика-перекладача Івана Полюя з його фундаментальної праці «Нові і перемінні зірки». Зупинившись в своєму кровообігу, Земля не останеться на місці. Не тільки наша Земля, але й другі планети мусять все більше і більше наближатися до Сонця, поки в кінці не рухнуть одна після другої в тую утробу, з якої вийшли перед незліченними віками. Це буде новонастання нашого світу, але епохи, після яких таке новонастання почнеться, такі великі, що не обняти їх хоча б і думкою нашою, писав Іван Полюй. Говорить Радіо Свобода.